natin ang ating pong tinalakay last Sunday na merong topic na a look at love. Acts 20 verse 35, remembering the words the Lord Jesus Himself, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Ito po ay ginagamit ng karamihan patungkol sa pagbibigay, sa pananalapi. Pero basically, ang ibig sabihin nito ay ipinapakita yung nature ng Diyos, nang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay. Ang Diyos ay pinipili niyang palaging magbigay. Ang Diyos ay laging excited na magbigay. Lahat ng ating mga pangailangan, lahat ng mga dreams natin sa buhay. Amen o ba? It is more blessed to give than to receive. Dito po sa isang talatang ito, ang pag-ibig po, ang pinaka-nature ng pag-ibig is to love. The movement of God's love is to give. To give and to give. Pasinin po nyo ang John 3.16. I believe you are very familiar with John 3.16. Ang sabi ng Bible, for God so loved, then, katuloy po nun, that He gave. So, ang movement po ng pag-ibig ay nagbibigay. Amen? Yun po ang leading palagi ng pag-ibig. Laging nagbibigay. Sa umaga pong ito, nais magbigay ng mga ilang mga truths patungkol po sa pag-ibig. A look at love. Number one, people don't really reject God's love. They are simply blinded by the devil. Ang lahat ng tao ay gusto natin ng pag-ibig. Amen na ba? Lahat ng tao gusto natin ng good things. Lahat ng tao gusto nila ng buhay. Lahat ng tao gusto nila ng masayang buhay. Lahat ng tao ay gusto nila ng langit. Lahat ng tao ay gusto natin ng tayo ay pinagpapala, tayo ay masaya. Pero ang malaking tanong po ay ganito, bakit very minority lamang ang mga nasa Panginoon? Bakit parang rinireject ng tao ang offer ng Diyos na pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Ang sagot po ay, ang tao gusto niya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang dahil bulag siya, at dahil siya ay bulag, pwedeng sabihin natin, siya ay ignorant doon sa pag-ibig ng Diyos. And so therefore, wala silang choice kundi i-reject ito. Ang totoo, they reject the love of God not because gusto nilang i-reject ang pag-ibig ng Diyos. They reject the love of God because they're simply blinded by the devil. Ito po ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4. If the good news that we preach is hidden, it is hidden only to those who are lost. The devil who rules this world has blinded, say blinded. Blinded the minds of those who do not believe. They cannot see the light of the good news about the glory of Christ who is exactly like God. Kaya po yung mga tao na parang ayaw nila ang Diyos, ayaw nilang tanggapin ang buhay na walang hanggan, ayaw nilang maging Kristiyano, ayaw nilang pumunta sa langit, hindi po totoo yun. Ang tao gusto niya ang Diyos. Dinesign ng Diyos ang tao na merong pagkauhaw sa puso niya sa Diyos. Dinesign ng Diyos ang tao na ang tao ay merong palaging kiling, merong inclination na hanapin ang Diyos. Amen. Kahit na yung tao ay nagkasala, kahit na yung pinaka-rebelding tao sa panahon na kung saan sa Genesis chapter 11, by the name of Nimrod, si Nimrod ay sabi ng Bible, Nimrod was the mighty hunter of God. Ibig sabihin, the mighty enemies of God. Dahil siya ay nagre-rebelde sa Diyos, ang ginawa niya, siya ay nagpatayo ng isang malaking tore, kung tawagin ay the Tore of Babel. Ang ibig sabihin ng Babel, Babe means gate, El means God, gate of gods. Sila po'y gumawa ng tore, ng ibig sabihin, gusto nilang abutin ang langit na hindi nila kailangan ng Diyos. Kahit na meron silang pag-rebelde, still, gusto nilang abutin ang Diyos. Kahit gaano kasama ang tao, kahit gaano niya kalupit, kahit siya'y kriminal, kahit sasabihin natin wala siyang paki sa mundo, pero sa loob-loob niya, hinahanap niya ang Diyos. There is a missing dimension sa isang tao, merong isang hungkag sa kanyang kalooban na linagay ng Diyos na ang Diyos lamang ang pwedeng mag-feel nun. Ibig sabihin, hahanapin niya ang Diyos sa maraming bagay. Maring sa babae, hahanapin niya sa pera, hahanapin niya sa trabaho, sa philosophy, sa education. Just to fill up yung hindi niya maunawaan, there's something in that person. Sabi ni St. Francis of Assisi, there is a empty shape in the heart of man. Unless na ito hindi ma-fill up ng Diyos, man will remain empty and sad. Kaya po napakalaki ng role natin bilang mga mananampalataya. Na patuloy natin silang ipanalangin, patuloy nating ipakita, patuloy nating i-share ang mabuting balita ng Panginoon until such time ma-realize nila na kailangan nila ang pag-ibig ng Panginoon. People don't really reject God's love. They are simply blinded by the devil. Number two about love, God has two major commandments. Believe His Son and love one another. Ang Diyos ay meron siyang basically dalawang kautusan. Sa Old Testament, dalawa kasing testament po eh. Kung tawagin nating Old Covenant and the New Covenant. Ang Old Covenant po ay nagsimula kay Moses at natapos sa cross. At nagsimula ang New Covenant doon sa cross. So the cross is the meeting point ng Old Testament and New Testament. Sa Old Covenant, ay sinum up po ni Kristo yung lahat ng kautusan. At ang sabi niya, to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. This is the first and great commandment. And the second is, to love your neighbor as yourself. So, dalawa po. Pero, pagdating po ng New Testament, iba po ang sinabi ng Panginoon. Of course, yung Old Testament, wala pong pwedeng makagawa noon. Yung sinabi niyang, love the Lord thy God with all your heart, wala pong makagawa noon. Amen ho ba? Sino po sa inyo na bawat segundo minamahal niyang Diyos ng buong puso niyo? Sino po nito bawat segundo minamahal niyang Diyos ng buong lakas ninyo? Ng buong isip ninyo? Wala po. Kaya pansinin po niyo yung pagkakaiba ng Old Covenant and a New Covenant. Yung Old Covenant, hindi pwedeng magawa ng tao. And actually, binigay po ang 10 kautusan, hindi para tayo maligtas o kaya tayo pagpalain. Binigay ang 10 commandments with two purpose. First, para ipakita sa tao na ang Diyos ay banal. Ikalawa, para ipakita sa tao na ang tao ay makasalanan, na kailangan niya ang tagapagligtas. Kaya ang batas, itututor niya tayo, dadalhin niya tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya pumasok po ngayon ang New Testament. At ang New Covenant ay hindi po covenant ng Diyos at tao. Ang Old Covenant po ay covenant po, kasunduan ng Diyos at ang tao. Ang problema, hindi magawa ng tao yung gusto ng Diyos. Kaya ang blessing, wala. Sa New Covenant, hindi po covenant po ng Diyos at tao. The New Covenant, it is a covenant between God the Father and God the Son. Yung inihingi ng Diyos sa tao, hindi magawa ng tao. Kaya nag-volunteer si Kristo na siya ang nakipagtipan sa Ama. At dahil si Kristo ay perfect, lahat ng requirements ng Diyos ay na-fulfill niya. Kaya yung New Covenant is a perfect covenant because it was established, perfected, and finished by Jesus Christ on the cross of Calvary 2,000 years ago. At yung epekto at benefits ng New Covenant ng Father and Son, ang recipient ay lahat ng mga taong mananampalataya. So we are all recipient of the New Covenant. Bakit po ang New Covenant commandment po ay hindi po love God? Bakit believe God? Mas madali ang manampalataya sa Diyos kaysa mahalin ang Diyos. Amen. Kaya sabi niya dito, God has two major commandments, believe His Son and love one another. Sa ating pong mga mananampalataya, meron tayong dalawang theology. Una, ang tawag dito ay foundational theology. Foundational theology is what we believe. The second theology is what we call administrational theology. That is what we do. Una po is what we believe and what we do. We believe Jesus Christ. We believe we are forgiven. We believe He is our Lord. We believe that we are the righteousness of God. We believe we are saved forever. That is our foundational. So bilang mga Kristiyano, meron tayong what we believe and what we do. At ang unang inuutos ng Panginoon sa atin, una, imanampalataya. Ikalawa, magmahalan tayo sa bawat isa. Amen. Pastor, nasa Bible ba yan? Yung dalawang utos na yan? Yes. And this is His command. To believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Those who obey His commands live in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Ang ating isinisigaw ngayon ay hindi yung mahal ko ang Diyos. Ang isinisigaw natin ngayon ay mahal ako ng Diyos. Ang ipinagmamalaki natin ngayon ay hindi yung mahal natin ng Diyos. Dahil hindi natin kayang gawin yun. Dahil ang Diyos ay perfect, ang gusto niya, perfect na love na pwede natin i-render sa Kanya. Eh human tayo, imperfect tayo. Kaya ang kailangan natin ay yung pag-ibig ng Diyos. At pag nakuha natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig yung ibinigay sa atin, yun ang pwedeng ibalik natin sa Kanya. So human love ay hindi po acceptable because our love is imperfect. Our love is conditional. Our love is fading. But God's love is unconditional. God's love is perfect. Kaya kapag ikaw ay tao, pinipilit mong mahalin ng Diyos ang pag-ibig mo, hindi siya acceptable. Kaya yung ating mga paglilingkod, pag hindi ka mananampalataya, hindi siya acceptable. It always falls short to the glory of God. Sabi ng Isaiah, ang ating mabubuting gawa ay parang maruruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya ang tao, kailangan niya munang maborn again. Kailangan niyang tanggapin si Kristo. Dahil si Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang ultimate expression, demonstration, definition, everything of the love of God. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, you have the love of God. You have the agape love of God. At yung love na ito, dito ka palang magsisimula. At kapag ito ay ginamit mo, pwede mong gamitin, pwede mong muling ibigay sa Panginoon, then that love is acceptable. May utos siya, manampalataya kay Kristo at magmahalan tayo sa bawat isa. Number 3, it's easier to look for someone to love than to wait for someone to love you. Mas madali pong maghanap ng mamahalin kaysa doon sa naghihintay ng may magmamahal sa iyo. Nagkakaroon tayo ng disappointment, discouragement, frustrations, because many times, ang mindset natin ay yung pag ikaw ay pumunta sa isang lugar, pumunta sa isang party, or even pumunta sa church, nakakiling ang puso mo palagi na may magmamahal sa iyo. God gave us love to love. Hindi yung tayo'y minahal ng Diyos, hindi para tayo ay mahalin ulit na tao. Tayo ay minahal ng Diyos para tayo makapagmahal din. Sa madaling sabi, we are saved to serve. We are blessed to be a blessing. We are being loved to love. Mas madali po ang maghanap ng mamahalin. Kung kayo po ay 200-300 dito, kayo ang object ng aking love, mas madali. Pero kung ako'y maghihintay na magmamahal sa akin, wala akong mahihintay, maari. Maaring iba gusto nila magmahal, kaya lang nahihiya sila. Timid sila. O maaring sila ay medyo parang nagdadalawang isip. Pero ikaw, na alam mong may pag-ibig ka, marami tayong pwedeng ibigin. Marami mga taong nangangailangan ng pag-ibig. Kaya maraming beses po, almost 678 times na sinabi ng Bible na love, 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 love. Because ito ang kailangan ng tao. Maraming mga taong galit. Maraming taong merong hinanakit sa puso na kailangan ng pag-ibig. Maraming mga taong mga bigo, nasaktan, nasugatan, nangangailangan ng pag-ibig. Ang pakilala ng Diyos is God is love. Gusto niyang ipakita na meron nagmamahal at yung pag-ibig na yun ay nasa atin ngayon. Amen? Isipin natin, pag-uwi natin sa bahay, ang isipin natin palagi, ang goal natin, sino kaya ang susunod na mamahalin ko? Binigyan tayo ng puso ng Panginoon para palaging magmahal. Amen? Ito po ang sabi ng John 13, verse 34 to 35. Sabi ni Jesus, "A new command I give you, love one another." Ano ang standard? "As I have loved you." Mahalin natin ang bawat isa kung paano tayong minahal ni Jesus. Sa old commandment, magmahalan tayo kung gaano natin kamahal ang ating sarili. Ang problema, paano kung di mahalang yung sarili? What if you hate yourself? You cannot love others. Pero ang isang Kristiyano, dahil meron siyang love ni Kristo, still, you can still love your enemies. Kahit may galit ako halimbawa sa asawa ko, pwede ko pa rin siyang mahalin. Bakit? Kasi mamahalin ko siya hindi base sa pag-ibig ko sa sarili ko. Mamahalin ko siya base sa pag-ibig ng Diyos sa akin. That's why you can love your enemies. You can bless people because you are not actually giving away your love. You are giving away the love of Jesus that is in your heart. You become the channel of God's love. Hallelujah, palakpakan natin ng Panginoon. Ang pag-ibig po hindi lang siyang isang privilege. Actually, it's a command. By this, anong epekto? By this, all men will know that you are a disciples of Jesus. If and only if you love one another. Pastor, mahirap ba ang utos ng Panginoon? Hindi. Ito ang sabi ni John. 1 John 5:3. To love God means that we obey His commands. Obeying His commandments is not difficult. Bakit? We are not giving our human love. We are giving the divine love that was imparted to us. Kaya hindi mahirap ang sumunod. Mahirap kung galing sa'yo. Mahirap kung ito'y pinaghirapan mo. Mahirap kung ito'y minanufacture mo. Mahirap kung ito ay in-earn mo ito. Pero hindi. Dahil ito ay favor, ito ay grace, ito ay gift. Therefore, pwede mo siyang ibigay. At dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos, kaya ang pag-ibig natin ay walang katapusan din. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Number three, truth. Happiness multiplies when we take the initiative to love than wait to be loved. Madadagdagan ang ating kasiyahan kung tayo ang unang hakbang na magmahal kasi tayo maghihintay na mahalin. Happiness multiplies when we take the initiative to love than wait to be loved. Philemon, verse 6 and 7. By the way, si Philemon, anak po ni Pablo sa pananampalataya. Si Philemon po ay meron siyang katulong. At itong katulong na ito, ninakawan siya. So pinakulong ni Philemon itong katulong niyang ito. Ang pangalan niya ay si Onesimus. Nakulong si Onesimus sa kulungan. It so happened, nung nakulong si Onesimus, nandoon si Pablo, nakakulong din. Dahil sa pangaral. At doon sa loob ng kulungan, winitnessan ito ni Pablo. At na-born again siya. And then, tinawagan niya si Philemon. Dahil utang mo ang iyong buhay sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo nakilala ang Panginoon, sabi niya. Ginamit niya yung koneksyon. Patawarin mo na si Onesimus alang-alang sa Panginoon. So, pinatawad ni Philemon. Pagkatapos, sinabi niya ganito, "I pray that you may be active in sharing your faith or your love so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ." Then verse 7, "Your love has given me," sabi po ni Pablo kay Philemon, "your love has given me great joy."
and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the saints.
Kapag ang taong minamahal mo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, mas lalong masaya yung nagbibigay. Kaya itong sabi ni Christ, it is more blessed to give than to receive. Di ba pag binigyan tayo ng gift, tuwang-tuwa tayo? Grabe! Thank you very much, di ba? Tumatalon tayo sa saya. Pero ang totoo, mas masaya yung nagbigay. Kung masaya yung tumanggap, mas masaya dapat yung nagbigay. Kaya ang sabi ni Pablo, God loves a cheerful giver. Amen. Kaya kung masaya ka, masaya siya, then happiness multiplies. Kaya pag tayo po ay nagmamahalan, nagbibigayan, napakasaya.
Amen. Ikalima. Frustrations repeatedly occurs when our expectation is only to be loved.
Lagi po tayong nadi-disappoint, lagi po tayong napu-frustrate, lagi po tayong discouraged. Kapag ang ating expectation lang ay yung tayo lang ang mamahalin. Para huwag kayong ma-disappoint, kahit saan kayo pumunta, huwag kayong maghintay ng pag-ibig. Magbigay kayo ng pag-ibig. Pag pumunta kayo ng church, huwag niyong hintayin na kayo'y kamayan. Kayo ang kumamay. Pag punta kayo ng church, huwag niyong hintayin na kayo'y batiin at ngitian. Kayo ang ngumiti. Hindi naman ako kinakamayan. Hindi naman ako iningitian. Hindi na ako dadalo dyan. Amen na ba? Pagdating niyo sa bahay, kahit tatay kayo at nanay kayo, because you are created for the love of Jesus. Pag-uwi ninyo, sana pag-uwi ko naman, may nagluto ng pagkain dyan. Mayroon mahahalik sa akin yan, may babati naman ng good morning. Wala man lang kalispe-respeto. Hindi ba? Don't look for a friend, be a friend. Huwag kayong maghanap ng kaibigan. Maging kaibigan muna kayo. Huwag kayong maghintay ng pag-ibig, umibig muna kayo. Because you have the love of Jesus, you can love. Isang bagay ang nakakalimutan natin palagi na mayroon pala tayong pag-ibig. At yung pag-ibig na ito, hindi nawawala. Ngayon yung love na ito, nasa atin. Kaya kahit saan tayo pumunta, sa loob ng opisina, kahit sa isang magulong mundo, magulong opisina, magulong pamilya, magulong church, magulong ministry, magulong barkada, huwag niyong kakalimutan. You have the answer. You have the love of Jesus in you. Bakit nag-aaway ang bawat isa? Kasi sabi niya, ikaw, minahal kita kahapon, ni wala ka man pinakitang pagmamahal sa akin kanina. Hindi mo man ako pinagtimpla ng kape. Hindi mo man ako minasahe. Gusto po niyong mawala ang stress niyo? Gusto po niyong mawala ang mga frustrations niyo, disappointment niyo? Don't expect to be loved. Amen. Just love. Amen. Amen. Kapag kayo po'y tumulong, huwag kayong maghahanap ng kapalit. Dahil yung tinulungan nyo, baka hindi papalitan yan. Kasi ganito eh. Alam mo, iho, kaya kita tinutulungan. Para pag matanda na ako, tulungan mo rin ako. Eh, paano kung nakalimutan ka na? Naghihintay ka hanggang pagtanda mo. Madi-disappoint ka. Ang pagtulong, tinutulungan kita dahil mahal kita. Amen. Pinag-aaral natin yung mga anak natin, hindi para pagtanda natin, tayo naman ay tulungan tayo, hindi. Pinag-aaral natin sila kasi responsibilidad natin yung kasi Hindi naman nila ginustong may panganak dito eh. Kayong dalawang mag-asawa eh, di ba? Tapos pinalaki mo sila. Oh. Pag mayaman ka na, bigyan mo ako ng iPhone 7 ha. Ng iPad, bigyan mo ng bahay, bigyan mo na no. Ano ako? Pinalaki mo para gamitin? No. Wala pong tao rito na sinabi niya sa nanay niya, Mami, iluwa mo ako, ipanganak mo ako at mamahalin kita, no. Dalawang bagay po hindi natin control sa mundong ito. Hindi natin control yung kung sino magiging pamilya natin, kailan tayo ba ipapanganak. Hindi nyo piniling may panganak kayo sa mundong ito. Pinili ito ng Diyos at ginusto ng mga magulang natin. Dahil ginusto ng mga magulang natin, tayuan natin. It is your responsibility and privilege to grow your children, to train your children. Hindi kita pinalaki para mag-asawa lang, ha? Pinag-aral kita. Iginapang kita. Kita mo, mukha na akong ahas ngayon, gumagap hanggang ngayon. Ngayon, natapos ka na, aasawahin ka lang. Ano ako? Lahat ng pakinabang mapupunta sa lalaking yan, sa babaeng yan, paano na ako? Di ba? Kailangan ako munang makinabang.
Mali po yun.
Huwag natin gamitin yung mga anak natin. We just bless them. Yun po ang usapan namin mag-asawa. Kailanman hindi kami ihingi sa mga anak namin. Kahit na mayaman na sila, hindi kami ihingi kahit 5. Pero mag-expect lang kami. We will not ask. But somehow we will expect. Pero, huwag tayong masyadong mananangan sa ating mga expectations. Because in that expectation, somehow, you will be frustrated. Baka isang araw, yung napangasawa ng anak niyong babae, hindi niyo maunawaan yung kalalagayan niyo. Baka yung asawa ng anak ninyo ay bruha. Kristiyanong bruha. Joke lang yun. Ang hirap kaya yung pupunta ka sa bahay ng anak mo. Hindi ka naman umiis, sabihin ng babae, ang hihingi na naman yan, yan. Matandang yan. Kahapon lang. Diba? Ngihirap kaya nun. Mukhang kawawa yung magulang. Mga anak, be sensitive. Pag nandun na yung tatay, ako pag dumating yung tatay ko, hindi ko nahintay na hihingi pa siya. Alam ko na pag nandun siya, makipagkwentuhan ng matagal yan, alam ko na. Paulit-ulit, alam ko na. Nagkape ka na, oh, nagkape na ako. Pero gusto ko pa, sige. May kwento-kwentuhan lang, alam ko na. Hindi siya hihingi. Pero kung minsan, hindi siya actually ang style niya, hindi manghihingi. Pwedeng mangutang. Siyempre, hindi hihingi utang kasi alam ko utang yun, wala nang bayaran yun. Alam ko na yun. So, bilang mga anak, magiging sensitive tayo. Amen? Hindi yung kinakailangan mo ng lumuha muna, sabihin yung mga nakaraan na pinag-aral kayo, hindi na kailangan yun. Automatic yun. Amen! Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ang mga anak, binibless nyo ang inyong mga magulang, ahaba ang buhay nyo. Hindi lang ahaba, lalawig at gaganda ang buhay nyo. Let me end with this. Love is complete when there is a giver and a receiver. Choose to be the giver. Amen? Ang pag-ibig ay hindi kumpleto kung walang nagbibigay at walang tumatanggap. God is the giver, we are the recipients. Now, sa human, sa horizontal movement ng love, tayo ay nagbibigay, may tumatanggap. Minsan tayong tumatanggap, may nagbibigay. Love is complete. Pero,
sa bawat pagkakataon, choose to be the giver. Because it is more blessed to give than to receive. Ito po ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 11 to 12. Dear friends, since God so loved us, we ought also to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. And His love is made, ano? Complete in us. Nakukumpleto, of course, kumpleto ng pag-ibig ng Diyos. But the manifestation, the reality of the deity, of the demonstration of God's love, is seen in us. Since God is a spirit, hindi siya nakikita, hindi siya nahawakan, pero nagiging tangible, nagiging visible, ang pag-ibig ng Diyos when we love one another. Hayaan natin ang pag-ibig ay mag-overflow sa pamilya natin. Mag-overflow sa mga kaibigan natin, sa mga barkada natin. Ito, maaring ang hinihintay na lamang ng magulang natin na makita sa atin upang sila ay manampalataya sa Panginoon. Ito, maaaring ang hinihintay ng ating barkada, yung pag-ibig na imamanifest natin sa buhay natin para sila'y maniwala na tayo ay tunay na mananampalataya.